Radio Magazine.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. U sedmici na izmaku izdvajamo. Županijski sud u Splitu prvostepeno je osudio kapetana Dragana za ratne zločine. Predsjednik sudskog vijeća Damir Romac.
Slijedom iznesenog, okrivljenik Dragan Vasiljković se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.
Za žrtve silovanja u ratovima 90-ih pravda na čekanju, posebno u Srbiji, pored brojnih ovakvih ispovijesti.
Krajem aprila 92. u kuću je upalo nekoliko Arkanovaca. Kao zveri su se bacili na mene. Jedan za drugim su me silovali pred decom, svekrvom i mužem. Bilo je ukupno 11 žena i sve smo prolazile isto.
Crna Gora i dalje bez zvaničnog reagovanja na hrvatski zakon kojim se označava kao jedan od agresora 90-ih. Profesor Blagota Mitrić kaže da je to neustavan akt.
Materija koja predstavlja srž toga zakona je neustavna, čak i prema međunarodnim konvencijama. Zašto? Zato što se u zakonu ne unose politički stavovi. A to je klasičan primjer političkog stava.
Vlast u Republici Srpskoj se na razne načine dovija kako da kazni one koji im se protive, sociolog Srđan Puhalo.
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati suprotstavljati, da se ne isplati buniti i da na bilo koji način pokazivati nezadovoljstvo.
Sjeverna Mitrovica je jedno od najvećih proruskih uporišta na Kosovu danas.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara.
To su naši najveći prijatelji stotinama godina.
Hrvatski premijer Plenković povukao sporni zakon o porodici.
Muž i žena bez djece nisu obitelj. Obitelj nisu baka i unučad. Obitelj nisu sestre koje žive zajedno, pa čak niti roditelji kojima dijete umre nisu više obitelj.
Najavljeno slijedi. Županijski sud u Splitu utorak je nepravosnažno osudio nekadašnjeg zapovjednika Kninđi Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragana, 15 godina zatvora za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u ljeto 91. godine u Glini i okolnim selima i u zatvoru u Kninu. U kaznu se računa gotovo 12 godina pritvora. Njegovi advokati najavili su žalbu. Eniš Zebić.
Dragan Vasiljković proglašen je krivim da je kao zapovjednik elitne postrojbe paravojske pobunjenih hrvatskih Srba u ratu u Hrvatskoj, takozvanih Kninđi. Tijekom lipnja i srpnja 91. u zatvoru na Kninskoj tvrđavi mučio i zlostavljao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije i da je tijekom srpnja 91. u Glini u dogovoru sa lokalnim zapovjednikom JNA planirao i izvršio napad i zauzimanje postaje hrvatske policije naselja Jukinac i sela Gornji i Donji Viduševac. Tijekom napada artiljerijom su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano na bijeg, imovina opljačkana, a ubijeni su i ranjeni civili, od kojih i jedan strani novinar Egon Scotland. Vasiljković je oslobođen po točki optužnice da je tijekom veljače 93. u Bruškoj kod Benkovca zapovjedio ubojstvo dva zarobljena hrvatska vojnika. Predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Splitu Damir Romac.
Slijedom iznesenog, okrivljenik Dragan Vasiljković se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. U izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora okrivljeniku se uračunava vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru kao i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru.
Vasiljković je 94. otišao iz Hrvatske, neko vrijeme živio u Beogradu, a potom se vratio u Australiju kamo je otišao kao dijete. Živio je kao instruktor golfa Daniel Sneedon, dok novinarka The Australiana nije pronašla da se pod tim imenom krije osoba koju Hrvatska traži za ratne zločine. Gotovo 10 godina odupirao se izručenju Hrvatskoj, pred 2 godine izručen i pred godinu dana je započelo suđenje na kojem je ispitano 60 svjedoka. U pritvoru u Australiji i Hrvatskoj proveo je 11 godina i 11 mjeseci, što mu se računa u kaznu. Njegov odvjetnik Tomislav Filaković pozdravio je što je Vasiljković oslobođen po jednoj od 3 točke optužnice, a na osuđujući dio najavljuje žalbu.
Čuli ste da je u odnosu na točku drugu optužnicu oslobođen optužbe. To je po stajalištu obrane zapravo najteža inkriminacija, jer se radi o optužbi da bi bio odgovoran za smrt dva zarobljena hrvatska branitelja. U odnosu na točku 1 i 3 optužnice smatramo da činjenični supstrat i ocjena dokaza ne daju podlogu za ovakvu presudu. Dakle, smatramo da ono što je utvrđeno u postupku nema dovoljno podloge za ovako drastičnu kaznu.
Nekadašnji Vasiljković je u zatvoreniku zatvora na Kninskoj tvrđavi Rade Bobanović o visini kazne.
A u jednom ljudskom životu
gledano nije malo, a onoliko koliko ljudskih života on uništio je jako, jako malo. A šteta je što nema njih više tako osuđeni, jer on je jedan od zapovjednika koji nas je, kako koga, mene osobno nije, ali njegova ekipa jeste mučila u kninskom zatvoru. Manji puno koje treba goniti.
Vasiljković je tokom suđenja odbacio sve optužbe, kazao da mu se sudi zbog fašizacije Hrvatske, da kao Srbin nije imao pošteno suđenje. Kako je u istražnom zatvoru proveo više od zakonski propisanih 2/3 ili 3/4 izrečene kazne, odvjetnik Filaković najavio je da Vasiljković može odmah tražiti uvjetni otpust iz zatvora. Vasiljković je 2003. na haškom suđenju Miloševiću izravno prozvao službu državne bezbednosti Srbije da je početkom 90-ih organizirala pobunu hrvatskih Srba, a potom je taj iskaz povukao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja je postavila takvu zakonsku prepreku ženama žrtvama silovanja u ratu da ju je nemoguće preskočiti. Da bi dokazali da su silovane i dobile status civilnih žrtava rata, one prema srpskom zakonu usvojenom još u ratno vrijeme Slobodana Miloševića ne samo što moraju dokazati da su silovane, već moraju imati i tjelesno oštećenje od 50%. Na početku priče Branke Trivić jedno svjedočenje.
Živjela sam u kući u Bijeljini sa svekrvom, mužem i dvoje dece. Krajem aprila 92. u kuću je upalo nekoliko arkanovaca. Kao zveri su se bacili na mene. Jedan za drugim su me silovali pred decom, svekrvom i mužem. Vojnici su dolazili svaki dan. Polupijani i ludi od alkohola, kao životinje su se življavali na nama. Bilo je ukupno 11 žena i sve smo prolazile isto.
Deo je ovo potresne ispovesti Jasmire S., rođene u Bijeljini pre 38 godina, o zlostavljanju tokom rata koje je ostavilo posljedice za ceo život. Koliko je javnosti poznato, Arkanovci koje pominje nisu procesuirani u Srbiji. Ko je odgovoran što nisu i što Jasmira S. nije dobila bar pravosudnu satisfakciju, ako ne i nadoknadu za ono što su joj učinili tadašnji ratni zločinci, građani Srbije? Relja Radosavljević, istraživač Fonda za humanitarno pravo, odgovarajući na to pitanje radi Slobodna Evropa, nema dilemu.
Pre svega jedinice koje su zadužene prema sadašnjem zakonu o procesiranju ratnih zločina za otkrivanje i identifikovanje zločina, dakle to su odgovarajući jedinice u Ministarstvu unutrašnjih poslova i naravno tužilaštvo Srbije za ratne zločine.
Elma, također iz Bosne i Hercegovine, bila je 4 mjeseca trudna kada je odvedena u kamp za silovanje. Torturi je bila izložena svakodnevno. Za Amnesty International je rekla da su je silovali lokalni mladići koji su nosili maske i pitali je:
da li znaš ko je sada na tebi?
Izgubila je dete, ima povredu kičme. Nekoliko desetina hiljada žena i devojaka silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i drugim delovima bivše Jugoslavije. Mnogi od počinilaca imaju boravište i državljanstvo Srbije i dostupni su pravdi, ali žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, prema srpskom zakonu, ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata ako ne dokažu da imaju telesno oštećenje veće od 50%. Veliki broj žena žrtava seksualnog nasilja pati od oboljenja psihičke ili psihosomatske prirode kao posljedice pakla kroz koji su prošle, ali to srpski zakon potpuno ignoriše. Sve zemlje u okruženju, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, osim njenog manjeg entiteta Republike Srpske, Kosovo, prepoznaju žene silovane u ratu kao civilne žrtve rata. Srbija je faktički jedina zemlja u regionu koja ne priznaje ratni zločin silovanja, iako je po međunarodnom zakonodavstvu i praksi u obavezi da to čini. Zakon o pravima civilnih invalida rata jedini je pravni okvir koji definiše kategoriju civilnih žrtava rata, a datira još iz 1996. godine, iz vremena vladavine Slobodana Miloševića, ne prepoznaje kao žrtve žene silovane u ratu, porodice nestalih, stradale od snaga bezbednosti Srbije i mnoge druge. Pre 3 godine je napravljen nacrt izmjena i dopuna tog zakona, ali što se tiče prava žrtava silovanja u ratu, kaže Relja Radosavljević, u tom nacrtu nikakvih pozitivnih izmjena nema.
Što se tiče dela koji se tiče civilnih žrtava rata, tu potpuno zadržan isti zakonski režim. Sa više u nekih par odredaba on je i pogoršan. Ako se tako nešto donese, zaista ostavlja civilne žrtve potpuno obespravljene, kao što je i do sada bio slučaj. Naravno, tu spadaju žene, a po ovakvom postojećem zakonskom rješenju one ne mogu da ispune uslov da dobiju svojstvo civilne žrtve rata. Pre svega zbog onog osnovnog uslova, to je da se traži telesni invaliditet od preko 50% telesnog oštećenja organa.
Navodi Radosavljević. Iako tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji postoji već 14 godina, do marta 2016. pale su samo 2 osuđujuće presude za seksualno nasilje u ratu, predmeti Leka i Bijeljina, od ukupno 6 predmeta u kojima su optuženi bili iz ova dela. Dakle, i pored toga što u Srbiji praktično ne postoji nikakva vrsta reparacija i priznanja za žene preživele seksualno nasilje u ratu, satisfakcija koju bi dobile procesuiranjem onih koji su seksualno nasilje vršili takođe je neadekvatna i beznačajna. Za Sanju Pavlović iz Autonomnog ženskog centra sve ovo je
deo šire priče toga na koji način se država odnosi prema samom ratu koji se desio, odnosno da nije preuzela odgovornost za sve ono što jeste bila odgovorna Srbije u tom ratu.
Istovremeno, u svemu ovome Pavlovićeva prepoznaje još nešto.
To je jedna mizogina politika koja je vidljiva i na drugim raznim temama kada se govori o pravima žena, a i tekako i na ovoj temi, s obzirom upravo na to da je jedina u regionu koja nije prepoznala žene žrtve silovanja u ratu. Tako da i jedna i druga stvari su nekako podjednako važne kada govorimo o tome da žrtve seksualnog nasilja od mahom žene nisu prepoznate.
Ocenjuje Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra. Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uspostavio je praksu procesuiranja počinilaca ratnih zločina seksualnog nasilja. Presudama ovog suda, prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava, silovanje je okarakterisano kao vid mučenja, a seksualno porobljavanje kao zločin protiv čovečnosti. Više od 160 lica je pred ovim sudom optuženo za ratne zločine, a polovina njih za seksualno nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nekoliko je dana prošlo od informacije da će se u Hrvatskom saboru naći prijedlog zakona u kojem se između ostalih Crna Gora označava kao ratni agresor na Republiku Hrvatsku. U Crnoj Gori još nema zvanične reakcije. Oglasili su se negativnim ocjenama samo pojedini stručnjaci i predstavnici nevladinog sektora. Slušamo Esada Krcića.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i dalje ćuti, iako je prije više dana objavljena informacija da postoji mogućnost da Hrvatski sabor u okviru jednog zakona Crnoj Gori da status agresora na Hrvatsku. Podsjetimo, hrvatska vlada je još početkom avgusta usvojila predlog novog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, koji bi, prema riječima hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, trebalo da omogući cjeloviti i jednostavniji način regulisanja prava branitelja. Međutim, njihovo učešće u ratu 90-ih se stavlja u kontekst agresije na Hrvatsku, koju je, kako stoji u tekstu zakona, izvršila Srbija, Crna Gora, Jugoslovenska narodna armija i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine. Ovakva formulacija izazvala negativne reakcije. Penzionisani profesor međunarodnog prava Blagota Mitrić, ne ulazeći u ocjenu suštine, već govoreći isključivo sa stanovišta struke, kaže da se radi o pravnom nonsensu.
Materija koja predstavlja srž toga zakona je neustavna, čak i prema međunarodnim konvencijama. Zašto? Zato što se u zakonu ne unose politički stavovi. A to je klasičan primjer političkog stava.
Crnogorska zajednica u Hrvatskoj ćuti. Predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske Danilo Ivezić je za Radio Slobodna Evropa rekao da ova organizacija nema zvaničan stav i da ne želi da se miješa u ovo pitanje. Moj lični stav je da je to istina. Crnogorci su išli na Dubrovnik, Crnogorci su bili i na ostalim ratištima u Hrvatskoj, rekao je Danilo Ivezić, koji nije želio da njegova izjava bude i tonski emitovana. Zakonsko definisanje Crne Gore i drugih država kao agresora na Hrvatsku izaziva ozbiljnu zabrinutost za stabilnost regiona, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tamara Milaš, predstavnica regionalne koalicije za REKOM i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
Mnogo je primjera koji nas opominju kako se tako neizveden proces suočavanja sa ratnom prošlošću vraća kao bumerang i kako su zapravo ti odnosi u regionu zaista složeni. A ovaj prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima u kojem stoji da su agresiju na Republiku Hrvatsku izvršile Srbija, Crna Gora, JNA i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine je zaista jedna snažna opomena. Međutim, ovo može biti i dodatno opterećujuće. Inače, u ovom mukotrpnom razvoju održivih dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Hrvatske, ali ne treba isključiti i opterećenje na našem putu ka Europskoj uniji, jer je Hrvatska sada država članica Europske unije. Ja moram podvući da nije sporno da je u tom periodu rukovodstvo Crne Gore podržavalo te ratne operacije protiv Hrvatske, kao ni da su dobrovoljci iz Crne Gore išli na Dubrovačko ratište, ali bi, čini mi se, trebalo da ta formulacija u hrvatskom zakonu ima referencu na državu kojoj je Crna Gora tada pripadala, jer ona nije bila samostalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Nakon mirnih protesta prošle sedmice u Banja Luci, predsjedniku Restarta uručen je prekršajni nalog, a odborniku PDP-a u Skupštini prekršajna prijava prema kojoj bi trebalo da plati oko 770 eura ili ide u zatvor jer je navodno tokom protestne šetnje podstrekivao učesnike da krenu na zgradu Vlade Republike Srpske. Analitičari kažu vlast želi poslati poruku svima, ne trebaju se buniti. Erdogan Katana.
Nakon mirnih protesta 20. septembra u Banja Luci u organizaciji udruženja Restart Srpska, na kojima je zatražena i smjena Vlade Republike Srpske, organizatorima je vrlo brzo stigao odgovor vlasti. Predsjedniku udruženja Restart Stefanu Blagiću uručen je prekršajni nalog u kome se navodi da kao organizator i rukovodilac ovog javnog skupa nije preduzeo potrebne mjere za obezbjeđenje javnog reda i mira, te je dužan platiti kaznu od 250 evra. Kažnjavanje mirnih protesta u kojima je učestvovao nekoliko stotina građana, koji je završio bez jednog incidenta, Stefan Blagić je ocijenio kao potvrdu da građani u ovom BH entitetu žive u policijskoj represiji.
Bilo je naših redara, bilo je redara iz sektora security, a mi smo dobili prijavu kako tobože taj skup nije bio adekvatno obezbijeđen. Ali očigledno država pokušava da nas zastraši, što možemo i onda poručiti, neće uspjeti. Dalje sam pričao da je to čista presija, ali mi ćemo odgovornost prihvatiti i kaznu platiti.
Prekršajnu prijavu prema kojoj bi trebao da plati oko 770 evra ili da ide u zatvor dobio je i odbornik Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka Draško Stanivuković. Njemu se na teret stavlja da je postrekavao učesnike da krenu na zgradu Vlade Republike Srpske. Stanivuković je poslije saslušanja u policijskoj upravi Banja Luka odbio da potpiše zapisnik i preuzme prekršajni nalog. Ističe da nije tačno da je tokom šetnje građana od Trga Krajine do zgrade Vlade bilo kojim svojim gestom izazivao nerede.
Jer zaista, dakle, mislim da skup i taj protest nikad nije bio mirniji. Znači, sa manje i pištaljki, galame i svega, kamo da je neko tjera da se ide na zgradu Vlade. Ne mogu to da prihvatim, nek ide se na sud, nek se gleda, ali ja to ne mogu potpisati, niti imam pare da dajem za te gluposti.
Ovo je još jedan od pokušaja zastrašivanja koji i mene i sve koji se bore protiv neracionalnog trošenja narodnog novca, kupovine skupih automobila i uopštene pravde u našem društvu, čine da budemo još odlučniji, još istrajniji i još oštriji, naveo je Stanivuković. Podsjećamo, grupa mladih ljudi okupljena u udruženju Restart u avgustu je pokušala skrenuti pažnju vlastima u Republici Srpskoj da ne troše javni novac na kupovinu skupih službenih automobila. Kako je vlast ovo izignorisala, kao i peticiju koju je potpisalo 6.500 građana, kojom se traži da se ograniči cijena automobila na oko 25.000 evra, na posljednjim protestima zatražena je i smjena vlade. Banjaluški socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da vlast u Republici Srpskoj nastavlja da trenira strogoću prema svima onima koji je kritikuju.
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati suprotstavljati, da se ne isplati buniti i da na bilo koji način pokazivati nezadovoljstvo.
Osim ovih policijskih poslova, privođenja ili pisanja prijava, tu je i sinhronizowana akcija na satanizaciji ovih ljudi ili tih grupa, dodaje Puhalo.
Da bi se smanjio njihov utjecaj, njihov dignitet, njihov kredibilitet među građanima Republike Srpske, tako da možemo čuti da su oni strani plaćenici, domaći izdajnici, da oni nisu dobri Srbi, da žele da ruše Republiku Srpsku i njezine institucije, što nije tačno, jer da je tačno, vlast bi morala drugačije da reaguje, ajde kažem, da hapsi te ljude i da na kraju krajeva kad ih uhapsi, da predoči neke dokaze koji se tiču tih optužbi.
Vlasti RS-a sve se teže snalaze u situacijama kada protiv sebe nemaju neke političke protivnike, već ljude koji nisu zadovoljni životom u ovom BH entitetu. Predstavnici Restarta i drugi mladi ljudi koji žele sa konkretnim zahtjevima nešto i da mijenjaju, postaju problem, pa bi ih, kao i mnoge druge, vlast čini se najradije vidjela u nekoj drugoj zemlji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjeverna Mitrovica jedna je od četiri opštine na sjeveru Kosova sa srpskom većinom, a na podsticaj lokalnih lidera danas je prorusko uporište, sasvim sigurno najjače na Kosovu. Vidi se to po ruskim zastavama koje se vijore gradskim ulicama, portretima Vladimira Putina na zgradama ili grafitima koji veličaju srpsko-rusko savezništvo. Sudeći po onome što su zabilježile reporterke Radija Slobodna Evropa Maja Fićević i Amra Zajneli, politički pravac koji je zauzela dominantna srpska lista naišao i na podršku Mitrovčana koji zdušno prizivaju prisustvo Rusije u ovoj osjetljivoj zoni.
Mnogo toga na severu Kosova poziva na bliskost sa Rusijom ili još preciznije sa počasnim građaninom Zvečana Vladimirom Putinom. Tu su plakati sa njegovim likom, a na jednoj kući nadomak same Mitrovice u Zvečanu i iscrtani portret ruskog lidera uz naziv zvaničnog ruskog i srpskog pisma Ćirilice. Dovoljno razloga da se zapitate šta građanima severa Kosova znači Rusija.
To je opšte poznata stvar.
Miroslav Laketić.
Srbija je uvijek bila na raskrsnici interesa zapada i istoka i to će i dalje da bude. Za razliku od zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme, niti je ugrožavala našu bezbednost, samostalnost i tako dalje. To su naši tradicionalni prijatelji. Jaka Rusija, jaka Srbija. E, pitanje je kad je slaba Rusija, ta neće Srbiju da pomogne. Ko što je Jelcin taj ludak napravio Srbiju, ili tako? Tako je.
Sličnog raspoloženja je i Mitrovčanka Bosanka Prodanović.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. I ovdje narod uglavnom se uzda u Rusiju. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara. Do sada sve što je dogovoreno, u njihovu korist je dogovoreno.
Uz ovakvo raspoloženje lokalne javnosti malo koga će začuditi što je lider srpske liste Goran Rakić sa šefom kosovske kancelarije vlade Srbije Markom Đurićem odlučio da pred lokalne izbore na Kosovu raspisane za 22. oktobar posavetode u Moskvu.
Čujemo u javnosti u posljednje vrijeme forsiranje priče oko pomoći na Kosovu. Ja konkretno nisam vidio nigde tu pomoć, niti znam da postoji, mislim da je to više imaginacija, kao što Zapad forsira tu priču da bi pravdao svoje postojanje, svoje postupke i tako dalje. Niti ima pomoći, niti ima, ja je ne vidim u stvari.
Rekao nam je bezbednosni analitičar Veroljub Petronić, koji je nedavno učestvovao na skupu o međunarodnoj bezbednosti u Sočiju. Razgovori koje je tamo vodio, kaže, doveli su ga do zanimljivih zaključaka.
Imao sam prilike da razgovaram sa jednim ruskim deputatom koji mi je jednostavno otvorio oči, da kažem, spustio me na zemlju. On mi je rekao da Srbija je kod njih na listi interesa na visokom 17. mjestu. Ja sam tražio da mi objasni o čemu se radi, pa on mi je meni rekao mi smo jedna zemlja koja se graniči sa 19 zemalja, izlazimo na 12 mora, Jermenija, Gruzija, Azerbejdžan, Kazahstan, gomila problema imamo, tako da smo mi zato na njihovom nekom 17. mjestu. Čak mi je rekao da je Crna Gora bila veća interesna sfera ili zona nego Srbija. Ja sam pitao zašto, jednostavno pre ulaska Crne Gore u NATO, iz prostog razloga što je bilo, kaže, dovoljno je da cijela crnomorska flota dođe dva puta godišnje u bar da sipa vodu za brodove i podmorni za piće, da se prošeta malo po Jadranu i da pokaže silu.
Slične rezerve prema Rusiji na centralnim ulicama Severne Mitrovice teško je uočiti. Naprotiv, duž gradske ulice vijori se koliko srpski, toliko i ruski zastava. Mitrovčanin Jova Jovanović ne krije zadovoljstvo.
Rusiju doživljavam kao prijatelje. To su naši najveći prijatelji stotinama godina, ne samo od sada. I kome god smeta Rusija, to je neprijatelj srpskog naroda. Jer oni uvijek nama pomažu. Bez ikakve nešto zahtevaju od nas. Izvolite.
Šta su pomogli?
Pa valjda znate. Pa sve, što god imamo u oblasti trgovine, poljoprivrede, onda ovi međusobni odnosi su tako povezani da nam nikad ne postavljaju uslove neke. Vi to znate dobro. A ovi na zapadu uvijek, samo što njima koristi, oni onda straže da im pomogu, ništa drugo.
Da li podrška iz Rusije srpskoj listi stiže upravo u pravom trenutku, onda kada su se uz dozvolu Beograda odlučili da podrže kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, istog onog koga Srbija optužuje za ratne zločine?
Mi smo bili protiv da srpska lista uđe tamo u vladu ovoga Haradinaja. Ali ako je i Putin rekao, ako i naša vlada kaže toliko otvoreno, pa nešto će valjda biti.
Objasnila nam je Bosanka Prodanović. Nedaleko od mesta na kom sa njom razgovaramo je i spomenik Grigoju Stepanoviću Ščerbinu, koji je bio ruski konzul u Mitrovici 1903. godine pred sam odlazak turske vlasti, a kada je ubijen od strane atentatora Albanca. 2007. godine lokalna srpska vlast mu je podigla spomenik u centru grada i na njemu uklesala njegove, kako piše, posljednje reči.
Ja sam prva žrtva u novoj srpskoj istoriji za oslobođenje stare Srbije.
Vera u rusku spremnost da i žrtvu podnesu zarad Srbije ovdje niti je mit, niti samo istorijska tema, ni za Mitrovčanku Smiljanu Jovanović.
Vidiš kako
pomažu za vojsku, ovo daju ove, kako se kaže, opremu i tako.
Rusko-srpska vojna saradnja dobila je na zamahu uprkos politici balansiranja na koje istrajava vlast u Srbiji. Za mnogi Mitrovčane ona pak produblje nade da će Rusija istrajati u podršci za postizanje cilja koji je ispisan i na zidu iza leđa poslednje sagovornice. Kosovo je Srbija, Krim je Rusija, na ruskom i srpskom jeziku. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Maja Fićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada povukla iz javne rasprave prijedlog novog porodičnog zakona nakon što su javnost i mediji upozorili na niz nazadnih rješenja koja prijedlog nudi. Od toga da je obitelj samo otac, majka, djeca i ništa drugo, do otvaranja prostora vjerskim fundamentalistima da svoje djeci brane da uče stvari koje se kose sa uvjerenjima roditelja. Klerikalci neće na ovome stati, upozoravaju pristalice sekularne države. Eniš Zebić.
Više neće moći, ovako poručio na sjednici hrvatske vlade premijer Andrej Plenković resornoj ministrici Nadi Murganić, koja je u javnu raspravu putila prijedlog novog obiteljskog zakona koji po brojnim rješenjima Hrvatsku vraća u srednji vijek, i povukao prijedlog zakona na doradu. U prijedlogu zakona kojeg je izradila grupa konzervativnih stručnjakinja sa hrvatskih katedri obiteljskog prava, piše među ostalim da muž i žena bez djece nisu obitelj, dakle obitelj nisu nevjenčani partneri, obitelj nisu baka i unučad, obitelj nisu sestre koje žive zajedno, pa čak niti roditelji kojima dijete umre, nisu više obitelj. Stručnjakinja za obiteljsko pravo i pravobraniteljica za djecu, koju je ova vlast otjerala, Ivana Milas Klarić, za naš program o nacrtu zakona kaže da je stručno neutemeljen, diskriminirajući i neusporediv sa zapadnoevropskim rješenjima, a o motivima autora i ministrice kaže:
podilaženje, uvjetno rečeno, desnim političkim opcijama, crkvi.
A na pitanje kako u buduće izbjeći takve pravne i svjetonazorske eskapade, odgovara:
biranjem one vlasti koja želi poštivati europske vrijednosti, europske pravne standarde i međunarodne dokumente na kojih se obvezala. Trenutno to nije slučaj u Hrvatskoj.
Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin, za naš program kaže kako je ovaj na sreću povučeni prijedlog udar ne samo na hrvatske građane i obitelji, nego i na demokratski poredak. A osim retrogradne definicije obitelji, pogotovo ga zabrinjava prijedlog da roditelji mogu braniti svoje djeci da uče stvari koje se kose sa roditeljskim uvjerenjima.
Dozvoljavanje ljudima da svoju djecu uče, a zemlja nije okrugla, da teorija evolucije nije prava, pokazatelji su da se Hrvatska i dalje mora boriti od pokušaja da se vrati ne u 19. stoljeće, već u mračni srednji vijek. Demokratska javnost je pokazala snagu i prisilila je Hrvatsku demokratsku zajednicu da reterira. Međutim, posao nije ni izbliza gotov. Ako ne promijenimo radnu skupinu, nismo napravili ništa. Jer od ljudi koji su bili u stanju izaći van sa ovakvim uretkom, ništa bolje ne možemo niti očekivati.
Za Marijanu Bijelić iz Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba Protagora, u ovom prijedlogu zakona nesporna je ultrakonzervativna tendencija Katoličke crkve da se svim građanima nametne život u tradicionalnom i patrijarhalnom obliku obitelji. Tako se iznova uvodi obaveza uzimanja odvjetnika kod razvoda braka, što će zbog skupoće mnoge odbiti od razvoda, a par pred razvodom tjera se na mirenje, iako to u slučaju nasilja u obitelji za ženu znači samo nove traume.
Čime se podupire bilo kakav oblik formalne tradicionalne obitelji, a sadržaj izgleda manje bitan.
Ovaj je pokušaj klerikalaca spriječen, ali Marijana Bijelić podsjeća na njihovu najavu da će prvo mijenjati stavove, a onda zakone.
Sad su očito shvatili da nisu dovoljno promijenili stavove, da moraju još malo svoju propagandu od javnih medija do škola i da trebaju ići malo polakše, ali malo polakše i malo perfidnije stvar će ići dalje. Ja ne mogu prorokovati hoće li se kritična masa ljudi probuditi i reći im dosta ili će svi pobjeći iz zemlje ili im je to plan, ali po meni nema druge opcije osim da se pobunimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u radio magazinu, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.